Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın STV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görən artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallah kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin.
Hazırsınız. 14.24'ü dinlemeye. Azadlık Radyosu'nda
her çarşamba
akşam saat 9'un yarısında.
Gençler 14.24 verilişine
sesiniz gelsin.
Biz bu ülkede azadlıkları, hakları talep ettiğimize göre muhalefetçiyiz.
Biz her yerdeyiz. Biz metroda, biz noliyette, bizim uzun ayakkabılarımız var. Ama diğerlerinin gitarı var.
14.24 İşten sonra Azadlıq Radyosunda.
İşten sonra verilişi devam edir. Verilişimizin ikinci hissəsinə başlayırıq. Studiyada mənəm Mülviyə Əsədzadə aparcınız və qonağımız var Xaləddin İbrahimli politoloq. Biz İrana növbəti mümkün sanksiyalar məsələsini müzakirə edəcəyik. Deməli, Amerikan dövlət katibi Hillary Clinton mayın 18-də Senatın Alt Komitəsinə çıxış eləyib, deyib ki, BMT Təhlükəsi Şurasının daimi üzvləri olan 5 dövlət və artıq Çin və Rusiyada İrana qarşı yeni sanksiyaların planını, mətnini razılaşdırıblar və sanksiyanın özünün qəbul prosesi başlayır. Yeni sanksiyalarda Tehrana bəzi ağır silahların və satılması qadağan olunur, o cümlədən nüvə başlıqları daşıya biləcək ballistik raketlərin yaratmaq imkanlarının məhdudlaşdırılması, yollarının da tapılması nəzərdə tutulur. Bu məsələni deməli Xaləddin İbrahimli ilə müzakirə eləyəcək və bu arada sizi salamlayıram Xaləddin bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Təklif edirəm əvvəlcə həmkarım Natiq Zeynalovun bu haqda hazırladığı söhbətə qulaq asaq, daha sonra müzakirəmizə başlayaq ki, bütün bu proseslərin sonu necə görünür və Azərbaycanın mövqeyi necə olmalıdır.
Əsasən, İran İnqilab Qvardiyasını hədəf alan BMT Təhlükəsizlik Şurasının Tehrana qarşı yeni sanksiyalar planını artıq böyük güclər razılaşdırdıqlarını deyirlər. Bu, İrana qarşı BMT-nin 4-cü qadağası olmalıdır. Planda sanksiyaların əsas hədəfi kimi İranın nüvə fəaliyyəti ilə əlaqədar olan elit hərbi qüvvələr, ordu, maliyyə və nəqliyyat sahələri götürülür. Sanksiyalar Tehrana bəzi ağır silahların, o cümlədən də hücum vertolyotları, tanklar kimi silahların satılmasını qadağan eləyir. Sənəddə İranın nüvə başlıqları daşıya biləcək ballistik raketlər yaratmaq imkanlarının məhdudlaşdırılması yollarının tapılması da nəzərdə tutulur. Dövlət katibi Hillary Clinton mayın 18-də Senatın Alt Komitəsində çıxışında məlumat verib ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri olan 5 dövlət, Birləşmiş Ştatlar, Britaniya, Çin, Fransa və Rusiya, eləcə də Almanya yeni sanksiya planının mətni üstündə razılaşıblar. İndi sanksiyaların özünün qəbulu prosesi başlayır. İran israr eləyir ki, onun nüvə proqramı dinç məqsədlərlə istifadə edilmək üçün, nüvə yanacağı əldə etmək üçündür. Amma Qərb dövlətlərinin çoxu və Birləşmiş Ştatlar Tehranın bu proqramının nüvə silahı yaratmağa yönəldiyindən narahatdır. Ağ Ev İranın nüvə silahlarının yayılmasına dair beynəlxalq öhdəliklərə qarşı çıxdığına dünya liderlərini inandırmağa bir ildən çox vaxt sərf elədi. İranla çox yaxın iqtisadi əlaqələri olan Rusiya və Çin uzun müddət Tehrana qarşı yeni sanksiyaların əleyhinə çıxış eləyirdilər. Amma son vaxtlar onlar da İranın nüvə silahına malik olmasının qarşısının alınması tədbirlərinə qoşulmağa razı olduqlarını bildiriblər. Rusiyanın BMT-dəki daimi səfiri Vitali Churkin də bildirib ki, yeni sanksiyaların forması onları qane eləyir Çurkin hesab edir ki, yeni sanksiya İranla normal iqtisadi əlaqələrə və İran xalqının dolanışığına təsir eləmir.
We believe that it is an adequate.
İnanırıq ki, bu vəziyyətə uyğun qərardır. Biz həmin qərarın forması ilə razıyıq. Çünki o yalnız nüvə silahının yayılmamasına dair məsələləri hədəf alır.
Çurkin həm də əlavə edir ki, yeni sanksiyaların qəbulunda Moskva Vaşinqtonla əməkdaşlıq eləsə də, Rusiya həmin sanksiyaların birbaşa təşəbbüskarı deyil. Çinin BMT-dəki səfiri Li Badong da bildirib ki, onun hökuməti İran probleminin əməkdaşlıq və təzyiqlər yolu ilə həllinə tərəfdardır.
Circulating this draft resolution does not.
Hesab edirik ki, yeni sanksiyanın mətninin razılaşdırılması heç də o demək deyil ki, artıq diplomatik yollar bağlanır. Əminik ki, İranın nüvə proqramı ilə bağlı problemin həllində dialoq və diplomatiya ən yaxşı yoldur.
The best way to address Iranian issue.
Çinin səfiri deyir ki, onun hökuməti İranla Türkiyə arasında nüvə razılaşmasını da müdafiə edir. Mayın 17-sində Tehranda İran, Türkiyə və Braziliya arasında imzalanan yeni razılaşma da nəzərdə tutulurdu ki, İran Türkiyəyə 1 ton 200 kilogram 20% zənginləşdirilmiş uran göndərsin. Bunun əvəzində də 1 il ərzində Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyindən 120 kilogram hazır nüvə yanacağı alsın. Ankara öhdəlik götürürdü ki, əgər 1 il ərzində İran hazır nüvə yanacağını almasa, Tehrandan aldığı uranı geri qaytaracaq. Buna qədər Tehran BMT Təhlükəsizlik Şurası üzvləri ilə apardığı danışıqlarda hazır nüvə yanacağını kənardan almaq təklifini qəbul eləmirdi. Ağ Ev artıq bildirib ki, İran-Türkiyə razılaşması beynəlxalq ictimaiyyətin Tehrandan onun nüvə proqramına dair şəffaflıq və əməkdaşlıq gözləntilərinə münasib addım deyil. Başqa sözlə, Ankara ilə Tehranın yeni müqaviləsi Vaşinqtonu razı salacaq sənəd deyil.
Və bu həmkarım Natiq Zeynalovun hazırladığı reportaj idi. Studiyamızda isə biz bu məsələni Xalidin İbrahimli politoloqla müzakirə eləyəcəyik. Xalidin bəy, mən bunu öyrənmək istəyərdim əvvəlcə ki, bu yeni sanksiyada nəzərdə tutulan Tehrana hücum helikopterləri, tanklar kimi silahların satılmasının qadağan olunması və ballistik raketlərin yaratdığı imkanları məhdudlaşdırması yollarının tapılması. Bu nə dərəcədə ciddi sanksiyadır İran üçün? Yəni, indiyə qədər 3 dənə sanksiya olmuşdu və bunları yüngül kimi qiymətləndirdilər. Bəs bu nə dərəcədə ciddi sanksiyadır?
Şərtdə də qeyd olundu, siz də qeyd elədiniz ki, bu bundan əvvəl sanksiyalar tətbiq olmuşdu. Ən əsas sanksiyalardan biri maliyyə qaynaqlarının dondurulması, bank hesablarının dondurulması ilə bağlı idi. Səhv eləmirəmsə də bu BMT-nin üçüncü sanksiyası olubdu. Hesab edirəm ki, o daha təsirli sanksiya idi. Bu sanksiya isə daha çox hərbi xarakterli sanksiyadır. Bu ballistik raketlərin istehsalı imkanlarının ortadan qaldırılması, o cümlədən hərbi döyüş təyyarələrinin satılmaması və hərbi döyüş təyyarələri istehsal edən dövlətlər tərəfindən bu daha çox hərbi xarakterli bir sanksiyadır və nəzər alsaq ki, əvvəlki sanksiyalar elə bir ciddi nəticələr vermədi. Bunu İran rəsmiləri də tez-tez xatırladılar və tez-tez bunu dilə gətirirlər. Bu dəfə də belə həmin məntiqə əsasən belə nəticə hasil olur ki, bu sanksiyada əvvəlki sanksiyalar kimi İranı özünü tutduğu yoldan döndərməyə yetərli sanksiyalar olmayacaqdır. Əvvəlki sanksiyaların məntiqi bunu deyir. Amma əvvəlkindən təkrar edirəm fərq ondan ibarətdir ki, bu daha çox hərbi strukturlara, o cümlədən İranın o ordusuna, ordusunun əsas hissəsi olan o İslam ordusu ki var, o hissiyə yoxsusu təyinatlı ordu var, ona yönəlmiş bir sanksiyadır. Bu sanksiyalar əvvəlkindən sadəcə olaraq hərbi istiqamətə yönəlmiş olmasından fərqlənir.
Aha, bəs hərbi baxımından nə dərəcədə ciddi sanksiyadır? Yəni hərbiyə nə dərəcədə ciddi maniyyə törədə biləcək sanksiyadır?
O sahələrdəki İran özü avtonom qaydada müəyyən sahələrdə istehsal imkanlarına malikdir. Məsələ, balistik raketlər tutaq ki, İran öz tərəfindən istehsal olunur. Düzdür, texnologiyaların indi onu dəqiq detallarla heç kim bilmir. Onu belə deyək də çox dərin ekspert dəqiq fikir söyləyə bilər. O raketlər əsasən İranın özündə istehsal olunur. Onun detalları ola bilsin ki, müəyyən texnologiyalar haradansa da Rusiyadan tutaq ki, Çindən nə bilim, haradansa da alınır. Amma onun özü, o məsələdə mən düşünmürəm ki, İrana ciddi təsir imkanları olsun və o sahə tornuzlansın. Amma qaldı hərbi təyyarələr, hərbi döyüş təyyarələri. Bu səhv eləmirəmsə də İranda xüsusi nüfuzu olan, xüsusi hörməti olan beynəlxalq arenada döyüş təyyarələri, döyüş vertolyotları istehsal olunmur. O sahəyə müəyyən bir zərbə vurmaq mümkündür. Əgər qadağa qoyulsa dünya dövlətlərinə, o dövlətlər ki, hərbi təyyarələr istehsal edir, hesab edirəm ki, o sahədə İranın hərbi potensialını inkişafdan saxlamaq olar. Yəni, inkişaf etməyin qarşısını almaq olar.
Aha. Və burada yeni tendensiyalardan biri də Çin və Rusiyanın bu, deməli, İrana qarşı sanksiyaları dəstəkləməsidir və BMT-nin BMT-də Rusiya BMT-dəki səfiri deyib ki, yeni sanksiyaların forması onu qane eləyir və biz reportajdan da eşitdik. Çünki bu sanksiya İranla normal iqtisadi əlaqələrə və İran xalqının dolanışığına təsir eləmir. Doğrudanmı Çin və Rusiyanın və Çinin mövqeyində əhəmiyyətli dəyişiklik gözləmək olar mı? Bundan sonra tutaq ki, sanksiyalar daha da ciddiləşəndə də Rusiya və Çin bu cür mövqe tutacaq.
Ciddi xarakter alanda inanmıram Rusiya və Çin belə bir mövqe tutsun. İncə şərtdə də qeyd olundu. Şürkinin BMT-dəki çıxışında, münasibətində qeyd olundu ki, bu ideyaların müəllifi Rusiya deyil. Yəni, bu İran ictimaiyyətinə, İrana mesajdır ki, ideya müəllifi təşəbbüs bizdən gəlmir. Biz sadəcə olaraq müəyyən maraqlar xatirinə bu sanksiyanı müdafiə eləməyə məcbur oluruq. Bu, açıq ifadə olunur. Çin isə yenə də layal mövqe tutur. O da Türkiyənin mövqeyini dəstəklədiyini bildirir. Amerika Birləşmiş Ştatlarından, Fransadan və Britaniyadan fərqli olaraq Türkiyənin mövqeyini dəstəklədiyini bildirir ki, bu proses Türkiyənin mövqeyinə uyğun, o danışıqlara uyğun, sazişa uyğun qabağa geçsin, dialoqla qabağa geçsin, hər hansı bir hərbi əməliyyatlardan söhbət etməsin. Bu baxımdan Çin və Rusiya düzdür. İndi daha çox Amerika Birləşmiş Ştatlarının mövqeyinə yaxın mövqeydən çıxış edir, amma özlərinin ənənəvi mövqelərini də saxlayırlar. Onu qorumaqdan, mühafizə eləməkdən ötəri, İranla münasibəti korlamamaqdan ötəri əl yeri qoyurlar. Geri addım atmaq üçün müəyyən əl yeri qoyurlar. Amma burada en zamanda bir məsələ də var ki, böyük dövlətlərin, hegemon dövlətlərin belə deyək də müəyyən Türkiyə bu münasibətlər nədən Türkiyə tərəfindən tənzimlənir? Bundan dolayı da narahatçılıqlar var. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 5 aparıcı üzvü kənarda qalır. Bu məsələ onların patronajlığı altında həll olunmur, həll oluna bilmir. Birdən-birə böyük bir kriz xarakteri olan məsələ Türkiyə tərəfindən həll olunur. Müəyyən bir bu nöqtəyi nəzərdən də Təhlükəsizlik Şurasının üzvü olmayan və dövləti olmayan iqtisadi çəkisi, bunların iqtisadi çəkisindən filan aşağı olan bir dövlət tərəfinə əlbəttə ki, bu tendensiya, bu böyük dövlətçilik düşüncəsi, davranışı özünü göstərir. Eyni zamanda bunun məhz Türkiyə olduğu, bu da açıqca ifadə olunmalıdır ki, məhz Türkiyə olduğuna görə bu danışı danışıqlara da bir qədər kölgə salmaq cəhdləri var. Dövlət rəsmiləri tərəfindən mən son vaxt Fransanın mövqeyindən tanış oldum, Amerika Birləşmiş Ştatlarının mövqeyindən tanış oldum. Məhz ortada Türkiyə faktoru olduğuna görə Türkiyənin regionda bundan sonra daha güclü bir mövqeyə sahib olacağından ehtiyatlanma notları, APAV-a sovqatı hiss olunur. Amma hər halda mənim qənaətim bundan ibarətdir ki, Türkiyənin, Braziliyanın Tehranda imzaladıqları bu iki tərəfin iştirakından imzalanan bu müqavilə ona qarşı çıxmaq yox, ona dəstək vermək lazımdır və əgər hətta sanksiyalar tətbiq olunacaqsa da bu ona yardımcı olmalıdır, o prosesə yardımcı olmalıdır, bu barış prosesinə hansı ki Türkiyə ona can atır. Öndə açığını deyək, barışa müxtəlif üsullarla nail olmaq olar və Amerika Birləşmiş Ştatları daha çox hərbi üsullarla, Əfqanistandakı kimi, İraqdakı kimi və bu yollarla barışa nail olmaq istəyir. O bir yoldur, bir texnologiyadır, üsuldur. Amma Türkiyə o silah işlənmədən, silah işlətmədən barışa nail olmaq konsepsiyasının tərəfdarı kimi çıxış edir və açıq ifadə edir özünün narazılıqların. Bu bölgədə Türkiyə silahın işlənməsinə və hərbi konfliktlərin, yeni hərbi konfliktlərin yaranmasına qarşıdır. Çünki İraq konfliktindən Türkiyə kifayət qədər əziyyət çəkir. Bir tərəfdən də İranda böyük bir münaqişənin olmasını istəmir. Ona görə də mənim düşüncəm budur ki, Türkiyənin mövqeyi hesab edirəm ki, çox pozitiv mövqeydir və istər Fransa, istər Amerika Birləşmiş Ştatları deməməlidir ki, bu bizi qane etmir. Sadəcə olaraq formirovka belə ola bilər ki, bu ola bilsin ki, yetərli deyil. Buna yardımcı olaraq, buna əlavə olaraq filan-filan işlər də lazımdır. Tutaq ki, orada ehtiyat var ki, bunun ballistik raketlərin sayı artsın, bu helikopterlərlə İsrailə hücum eləyə bilər, buna helikopterlər verilməsin. Helikopter nədir? Yaxın məsafədə əməliyyat aparmaq üçün də İranın helikopteri Amerikaçası deyil ki, yaxın məsafədə də narahatçılıq var. O da aydın məsələdir ki, o narahatçılıq İsraildən gələn narahatçılıqdır. Və bunlar deyilə bilər ki, bunlar bu adın müqavilənin yanında bu müqaviləyə dəstək olaraq, amma biz onu bəyənmirik, şu bizi qanə etmir. Əlbəttə ki, bu hesab edirəm ki, yanlış mövqedir.
Təşəkkür edirəm və siz Türkiyədən danışdıq. Biz Türkiyəyə bağlanaq indi. Türkiyə Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin eksperti Sinan Oğan telefon xəttində olmalıdır. Sinan bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
İyi akşamlar diliyorum.
Sinan Bey, ABŞ Prezidenti Barack Obama Türkiyənin Başnaziri Tayyip Erdoğan'la telefonla danışıb xəbərlərdə keçdi bu və Obama Erdoğan'a deyib ki, Türkiyə və Braziliyanın vasitəçiliyi ilə İranın nüvə proqramına dair sazişə baxmayaraq, Washington Tehran'a qarşı yeni sanksiyaların tətbiq üçün səylərini davam elətdirəcək. Və bu arada da Tehran'a qarşı növbəti sanksiyalar məsələsini razılaşdırdığını deyirlər. İndi necə başa düşək? Türkiyə İranın yanında və Qərb başqa tərəfdədir. Yəni Türkiyə və Qərbin mövqeləri bir-birindən ayrılıbmı İranla bağlı?
Evet, öncəliklə bir ilavədə bulunmaq istəyirəm. Mən həm strateji mərkəzi Türkiyənin bir eksperti yox, həm də rəhbəriyim. Onu düzəltmək istəyirəm. Şimdi Türkiye'nin burada Gulf'le, Amerika ile ve Avrupa ile ve hatta Rusya ve Çin ile fikirlerinin üst üste düşmediği ortaya çıkıyor. Türkiye, İran'a yapılacak olan bir askeri müdahalenin ve aynı şekilde Türkiye Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden çıkacak bir yaptırım kararının bu konunun çözümünde çok etkili olmayacağı kanaatindedir ve bunun regionda, bölgede ciddi sorunlar yaratacağı kanaatindedir. Irak'ın Kuveyt'i işgal ettiği ve ardından da Körfez Savaşı'nın yaşandığı esnada bundan en çok zararı gören ülkelerin başında Türkiye gelmişti. Özellikle iktisadi açıdan. Irak'a yapılan müdahaleden yine Türkiye büyük zarar gördü. Hem iktisadi açıdan, bu defa hem de güvenlik açısından. İran'a herhangi bir ambargonun tetkik edilmesinden birincil derecede zarar görecek ülke Türkiye'dir. İran'a daha sonra yapılacak bir müdahaleden de yine en çok zararı görecek ülkelerin başında Türkiye geliyor. Özellikle bölgedeki güvenlik açığının daha geniş bir coğrafyaya yayılması sebebiyle. Düşünün ki Irak'tan Afganistan'a kadar bir coğrafya tamamen istikrarsız hale gelecektir ve bu coğrafyada en önemli ülkelerin başında da Türkiye geliyor. Bölgemizdeki bu istikrarsızlık bizi doğrudan etkileyecektir. Bu sebepledir ki Türkiye diplomatik usullerin sonuna kadar tatbik edilmesi ve eğer bundan bir netice alınmazsa o takdirde diğer usullere başvurulması, bununla beraber sadece İran'ın değil İsrail'in de nüve silahlarının bugün artık tartışılması ve onun da bir çözüme kavuşturulması gerektiği kanaatindedir. Ancak Gerb böyle fikirleşmiş.
Ve o zaman Türkiye'nin Gerb'i münasebetlerinin pisleşeceği görünür mü yoksa nece? Şimdi yani mövkeler öz yerinde kalarsa.
Evet, evet. Bu kriz ortaya çıktığında Türkiye'de birçokları bunu büyük bir diplomatik zafer olarak değerlendirdiler. Ancak ben aynı fikirde değilim. En başından beri bu işin Türkiye için eğer İran ve Gerb öz sözünde durar ve bunun peşinden giderse ancak bir başarı getireceğini, aksi takdirde Türkiye için büyük riskler doğurduğunu söylüyordum hep. Bugün geldiğimiz noktada bu meselenin Türkiye için ciddi bir sıkıntı konusu haline geldiğini görmekteyiz. Artık bu mesele sadece İran, APŞ meselesi, İran, Avrupa meselesi olmaktan çıkmış, Türkiye Garp meselesi haline dönmüştür. Türkiye bölgede liderliği oynayan bir ülke gibi İran'la attığı imzanın arkasında durmak isteyecektir. Ancak öte tarafta Türkiye'nin içinde olmadığı bir ambargonun da işe yaramayacağını bildiğimiz için Amerika ve Garp de Türkiye'nin bu ambargo kararının içinde olmasını isteyecektir. Türkiye ile Garp arasında ciddi bir sorun ortaya çıkacaktır. Marakların tokuşması ortaya çıkacaktır. Yerden çıkartmamak lazım ki Türkiye aynı zamanda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin geçici üyesidir Brezilya ile beraber. Ve Türkiye'nin hem Birleşmiş Milletler'de ağırlığı yüksektir hem de regionda. Dolayısıyla Türkiye İran ile Batı arasında sıkışıp kalmıştır bu son diplomatik hamleyle.
Rusiyanın meselesini ben istiyordum aydınlık getirirsiniz. Son vaxtlar təhlilçilər Rusiya ile Türkiye'nin yakınlaştığını deyirdiler. İndi bu meselede Rusiya ile Türkiye'nin mövqeyi ayrılır mı yoksa ya necə?
Şimdi dikkat ederseniz başnazir Rusya'dan başnazir Putin aradı Erdoğan telefonla. Amerika'da ise Dışişleri Bakanları aradı. Doğrudan Cumhurbaşkanı Obama'yı aradı. Başkan Obama'yı. Rusya'da ise Başkan Medvedev aramadı. Şimdi Rusya'da bir Medvedev'in Rusyası bir de Putin'in Rusyası diye iki tane farklı Rusya yavaş yavaş oluşuyor. Ve Medvedev'in Rusyasına baktığımızda Garb'la daha yakın işbirliği içerisine giren ve İran konusunda da Garb'a yakın mevkide duran bir pozisyon görmekteyiz. Elbette Türkiye ile Rusya'nın yakınlaşmasının bu meselelere dahili vardır. Ama Rusya'nın İran meselesine bakışında ciddi sertlenmeler ortaya çıkır. Eskiden Rusya İran'ı en çok savunan ülkelerin başında gelirken şimdi Rusya'nın artık bu mevkiinden yavaş yavaş uzaklaştığını da görmekteyiz. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde şimdiye kadar esas iki ülke problemli olarak gözüküyordu İran'a karşı sanksiyalarda. Birisi Rusya, öbürsü de Çin. Ancak her iki ülkenin de artık İran'ın arkasında durmadığını, İran'ı savunmadığını görmekteyiz. Şimdi Türkiye ile Brezilya'nın bu role soyunduğu ortaya çıkmaktadır. Ancak ne Türkiye ne de Brezilya tek başına Rusya ve Çin'in tuttuğu mevkiyi tutacak imkanlara sahip değil. Çünkü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi değil, geçici üyeleridir. Dolayısıyla da Türkiye'nin Rusya ile yakınlaşmasının bu meseleye olumlu tesiri olmakla beraber daha global baktığımızda Rusya'nın Amerika'ya daha yakın bir mevkiye doğru ilerlediğini görmekteyiz. Yani bölgede Rusya-Amerika yakınlaşmasına da şahit olmaktayız aynı zamanda.
Teşekkür ederim Sinan Bey. Çok sağ olun. Sağ olun.
Ben teşekkür ederim.
Sinan Ugan'dı bu. Türkiye Strateji Araştırmalar Merkezi'nin sədri. Biz Türkiye'ye bağlanmıştık ve Sinan Bey'in fikirlerini alırdı. Xaledin İbrahimli ise bizim studiyamızdadır. Xaledin Bey, ama Azerbaycan Türkiye'nin mövqeyini desteklediğini bildirib ve Xariciler Nazirinin sözü İlhan Poloxov bize müsahibesinde deyib ki, Azerbaycan Türkiye, Brazilya, İran arasında bu razılaşmayı çok müsbət karşılayıb. İndi belə çıxır, sizin de fikrinizden belə anladım ki və Sinan Bey'in de fikrinden belə anladım ki, Türkiye tək kalır və əslində Türkiye, İran, yani Rusya ilə Amerika yaxınlaşması və Azərbaycan neyin əməlidir? Yani bir tərəfdə son vaxtlar hər halda görünən bu idi ki, ABŞ'la rəsmi Bakı münasibətləri o qədər də yaxşı deyil. İsrail var, İran var, Azərbaycan mövqeyi necə olsun?
Əlbəttə dediyiniz faktorların hamısı var. İsrail-Azərbaycan münasibətləri, Rusiya-Azərbaycan münasibətləri, ABŞ-Azərbaycan münasibətləri, Azərbaycan bu İran nüvə probleminə yönəlik siyasət quranda əlbəttə bunları nəzərə alır. Amma son anda qərar qəbul etmə anında Türkiyənin mövqeyi və Azərbaycanın özünün mövqeyi ön plana keçir, üstünlük təşkil edir. Bu da ondan ibarətdir ki, incə də qeyd elədi, hürmətli Sinan Oğan da qeyd elədi ki, bölgədə hər hansı bir problemin yaranması, hərbi münaqişənin ortalığa çıxması heç şübhəsiz ilk növbədə Türkiyə və Azərbaycana təsir göstərəcəkdir və Azərbaycana daha çox təsir göstərəcək, hər tərəfli təsir göstərəcək, istər iqtisadi baxımdan, istər bu demografik problemlərin yaranması baxımından, o baxımdan Azərbaycan da heç şübhəsiz bölgədə hərbi əməliyyatların artmasını istəmir. Ümumiyyətlə, heç bir dövlət maraqlı deyil ki, onun sərhəddində münaqişə olsun. Bu çox saylı problemlər yaradır. İstər insan axınları problem yaradır, kriminogen situasiya dəyişir, narkotrafikdə situasiya dəyişir, sərhədlərdə güclü rejim tələb olunur və s. və ilə axır. Yəni, heç bir dövlət arzu eləmir ki, onun yanında hərbi münaqişə olsun. Hətta əgər yanındakı düşmən olsa belə, orada münaqişənin olmasını istəmir. Bu baxımdan əlbəttə ki, Azərbaycan mövqeyi Türkiyənin mövqeyinə yaxın olmalıdır və üst üstə düşməlidir.
Amma tutaq ki, o baxımdan yanaşanda ki, Rusiya ilə ciddi əlaqələr var, Amerika Azərbaycanın əsas neftin əsas alıcısıdır və Qarabağ münaqişəsində Rusiya ilə Amerika həm sədrlərdir. Kimin tərəfində, hansı koalisiyədə olmaq, hansı cəhbədə olmaq məsələsi?
Mən inanmıram ki, məsələ o dərəcədə qəlizləşsin ki, koalisiyalar yaransın, qütblər yaransın və Azərbaycan da net şəkildə hansısa da koalisiyada olmaq zorunda qalsın. Bu məsələnin bu həddə çatacağını gözləmirəm, ən azı ona görə ki, Rusiya və Çinin mövqeyi Amerika, Fransa və Britaniyanın mövqeyi qədər bir mənalı və sərt deyil. İncə qeyd elədiyimiz kimi, Rusiya uzun müddət düşündü, İranı bu qədər açıq şəkildə müdafiə eləmək ona nə xeyir verir və təhlillər nəticəsində bu qənaətə gəldilər ki, İrandan da əllərini üzməsinlər, amma İranın yanında Amerika qarşı olmasınlar. Amma bu demək deyil ki, Rusiyaya İrana, hər zaman İrana qarşı olacaqdır. Bu mövqelər heç şübhəsiz dəyişəcəkdir və Çinin də mövqeyi loyaldır. Bu baxımdan mən elə qütbləşmənin olacağını gözləmirəm və Rusiya, inanmıram ki, İran Azərbaycan münasibətlərində onun sözünün deyilmədiyinə görə Azərbaycana arxa çevirsin. Amerika müəyyən mənada inciliklər nümayiş elətdirə bilər, amma Rusiyadan inanmıram.
Təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun. Politoloq Xaləddin İbrahimin fikirləri idi bu. Bizim saytımızda 3wazadlıqradiosu.az saytında başqa bir şərh də var. Müxtəlif ekspertlərin fikirləri var ki, Azərbaycanın mövqeyi bu məsələ ilə bağlı nə cür olmalıdır və siz saytımıza daxil olub bu mövzunun davamını da həmçinin izləyə bilərsiniz. Bizim verilişimiz isə burada başa çatır. Mən Ülviyyə Səzzədə sizinlə sağollaşıram. Efirimizi isə deməli Azadlıq Radiosuna gəlmiş şikayətlər əsasında hazırlanmış verilişlə, qaynar xət verilişi ilə davam elətdiririk. Sağ olun, salamat qalın.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyiniz.
Hazırsınız?
Nəyə?
14.24'ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında
gənclər 14.24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz 07-də, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14.24 gənclər.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində qaynar xət verilişidir. Verilişə mən bələdçilik eləyirəm. Aygün Muradxanlı. Qaynar xət yenə də sizin Azadlıq Radiosuna ünvanladığınız şikayətlər əsasında hazırlanıb. Əziz dinləyənlər, əgər siz də qanunsuzluqlarla üzləşmisinizsə, hüquqlarınızı qorumaq üçün yollar arayırsınızsa, Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə, şəhər nömrələrindən 436-77-41-ə zəng edin.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Birə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb qeymək, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət edəmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
İndi isə keçək bugünkü verilişimizin mövzularına. 10 ildir yataq xəstəsi olan Musa Əliyevin anası oğluna 1-ci qrup 50 dərəcəsi verilməməsindən şikayətçidir.
Nətər eləyim? Gəlin bizim baxın, insan susatı, gəlin baxın da, məndən bu duyurlar.
Əgər ağırlaşma olursa səhətində, o baxırda onda 1-ci qrup vermək olar. Yenə də deyirəm, bu həkim ekspertlərin rəyi lazımdır.
Ceyran Batanda torpaq davası ilə Güzgü qəzetinin müxbirinə cinayət işi açılması arasında hansı bağlılıq var?
Ceyran Batan bələdiyyəsinin sədri keçmiş sədri Cəmil Musayev özü məktəbin həyətində özünə ev tikib. Məktəbin həyətini zəbt edib ev tikib özünə. Özü tikib deyir, görürsən, mən tikmişəm, siz də tikin. Qanunsuz olsaydı, mən də tikə bilməzdim. Bax, tikmişəm.
Oğlanımı, olmazımı, aparıb zibilxanaya tökən o. Hələ bir işlərini yazıq kameranı tutdursunlar.
Bir daha xoş gördük sizi, əziz dinləyənlər. Azadlıq Radiosunun qaynar xətinə müraciət edən Bakı sakini Rəna Əliyeva 10 ildir davamlı qıcı olmaların yatağa saldığı oğlu Musa Əliyevə 1-ci qrup 50-lik dərəcəsi ala bilməməsindən şikayətçidir. 293 saylı orta məktəbdə müəllimə işləyən Rəna Əliyeva imkansızlıqdan Musanı müalicə etdirə bilmədiyini deyir. Həyat yoldaşı uzun illərdir əmək miqrantı kimi Rusiyaya gedib və ailəsi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Ailə Rəna müəllimənin 160 manat əmək haqqı və Musaya 2-ci qrup 50 əlilliyinə görə verilən 34 manatla yaşamağa məcburdur. 9 yaşına qədər Musanın heç bir xəstəliyi olmayıb. Oxuduğu məktəbin əlaçısı olub. Sonradan başlayan qıcolmalar indi onun hərəkət imkanlarını ciddi şəkildə məhdudlaşdırıb. Nərimanov ruhu əsəb dispanserində qeydiyyatda olan Musaya dövlət tərəfindən dərman verilməli olsa da, Rəna müəllimə deyir ki, dərmanları gərəkli miqdarda ala bilmir.
Mənə dərmanlara möhtacam. Uşaq birinci əlil qrup olmalıdır, vermirlər, ikinci qrup yazırlar ona. O dərmanlar içilir, siz dispanserdə yoxdur. Səhiyyə Nazirliyi ola bilməzsə dərmandan verirlər, amma mənim uşağımı qəbul etdiyi dərman orada yoxdur.
Neçədə o dərman?
58-ə alıram, 57-ə alıram, 57 manata. 57
bu neçə həddir, neçə günə çatır?
Demək, 28 tabletkadır, 150 mg-da verməliyəm, 2 karokka. Ayda 2 karokka mənə o dərman lazımdır. Mən imkan daxilində 1 karokkasını alıram. Onun da 100 mg-ını verə bilirəm. 50 mg səhər, 50 mg gecə. 30 tabletka, hə? 30 dana verdi mənə pulsuz. Toplamaq bir iki günə olmalı xanım. Dedim, kızım, sözüm yox deyə olsun, həri. Yazıcı, verici səhiyyə ki, bunun dərmanımla açıq etdik. Amma bu uşaq, ayda mən gəlib bu dərmanı aptekdən bilsəm, 2-3 gün qabaq götürürəm, alıram, qoyuram evimə zapar. Səndə ay olacaq, ay olmayacaq. 7 karokkadan bir dənə hökumət o vaxtları mənə bir dənə pulsuz verirdi. İndi onu da yığışdırdı, qoydu qırağa. Mən axı uşağı o 150 mg-da sudurğanı saxlamışam. 150 mg-lı vermirəm, gecələr dağıtınmadadır. 100 mg-la. Nə tər edim? Gəlin, baxın, insan susafı, gəlin, baxın da, məndən pulurlar.
Hansı apteka göndərirlər sizə?
Dispanserin öz aptekidir. Həlbuki bir iki günə olacaq xanım. Amma sən bir dənə üzümlə danışdı. Mənə içəridə var, vermir mənə. Ayın 18-i uşağa dərman lazımdır. 15-ini alım, qoyun başımın altına. Sabah bir iki gün olacaq. Mən nə bilim, olacaq, olmayacaq, gedim pulundan alım. Amma sən Şəlalə xanım orada deyir ki, get oradan götür, gedən bir sürü dərman
Qanunvericiliyə görə hərəkət imkanları məhdud olanlara, kənar müdaxilələrlə hərəkət edənlərə, o sıradan yataq xəstələrinə birinci qrup əlillik dərəcəsi verilməlidir. Şikayətçi bildirir ki, ruhi əsəb dispanserinin həkimləri Musaya birinci qrup əlilliyə uyğun diaqnoz qoysalar da, Əmək və Ailənin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə tabi olan Tibbi Sosial Ekspertiza Komissiyası Musa Əliyevə yenə ikinci qrup əlillik dərəcəsi verir. Ruhi əsəb dispanserində isə Rəna Əliyevə bildirirlər ki, əlillik dərəcəsinin təyinatı onlarlıq deyil.
O sosial yardım baxır da, onlar nazirliyi, mavini, filanı, beş məqanı. Biz bunu, bizim üstümüzə məktub gəlir, buna əsasən uşağın üstünə həkim göndərəcəyi formanı sənə necə lazımdır, uşağın vəziyyətinə yazıcı, göndərəcək sənə fitekə. Fitekə, sən bu məktubdan bir dənə fitekə də göndər ki, fitek də sənin necə biz sənin məsəl uşağı yoxlamadıq, baxmadıq, fitek də gəlib komissiyayla baxsın, sənə bir versin, ikinci iki qalsın.
Nərimanov rayon ruhi əsəb dispanserindəki aptekin müdiri Mirmehdi Rəsulov deyir ki, tələb olunan dərmanların tapılmamasının səbəbkarı Avropanın hava məkanını iflic eləyən kül dumanıdır.
Ki tapılmaksın özü ümumiyyətlə şəhərdə yox idi. Bu şeylə əlaqədar, bu vulkanla əlaqədar samolyotlar işləmədi. Yəni gəl heç satışda da apteklərdə yox idi heç yerdə. Biz alırıq bunu Təyyə Nazirliyinin imkanı var orada.
Yəni həkimlərlə qədər yazsa siz təmin edə bilirsiniz.
Yox, həkimlərlə qədər yazır. Yox, orada belə bir şey var da. Yəni biz özümüz nə qədər alırıqsa onu yəni ədalətli olsun deyən hamıya eyni dərəcədə bölünür. Yəni ola bilsin ki, məsəl üçün kimisə tələbatı 100 tabletkayadır, amma biz o 100 tabletka verə bilmiriksə, məsəl üçün 70 veririksə, demək hər adama 70-dir, 50 verə biliriksə, yəni adam sayına bölürük ki, çatsın. Özümüz tənzimləyirik ki, bunu hamı nəsə alsın da, yəni tam biri tam alsın, biri almasın, o ədalətsizlik olur. Ona görə amma alır, spesifik yazıları verir, nə dərmanlar verir, veririk həkimlərə, hamısı demək nəyimiz var və nədən nə qədər yazmaq olar. Amma eyni sayda yazılır, xəstə də gəlir, arxasında qol çəkir, alır, gedir dərim. Onu tam təmin eləmək üçün onu tək bizə, Səhiyyə Nazirliyi haradasa 2 milyarddan çox pul ayırmalıdır ki, bu xəstələri dərmanla təmin edək. Yəni, o da gücü çatanı, onun da çox xəstələri var, nəmi şəkərlər var, nələr var, onkoloji xəstələr var. Yəni, bir 5 qrup xəstə var ki, hansı ki, imtiyazı alırlar. O üçün bölünəndə kimin payına nə çüşdüdür də. Amma beləcəyə qalsa ki, tam biz belə qaydasında 5 deyilək, onun görə 2 milyarddan çox ancaq bura
dərman vəsaiti ayrılır.
Vətəndaşların şikayətini Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə də çatdırdıq. Nazirliyin mətbuat xidmətinin başçısı Elnur Kələntərli deyir ki, Musa Əliyev təkrar müayinədən keçsin, nazirlik onun şikayətini gərəkli qaydada araşdıracaq.
Əgər ağırlaşma olursa səhhətində, o baxırda onda birinci qrup vermək olar. Yenə də deyirəm, bu həkim ekspertlərin rəyi lazımdır buna.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə müraciət edən Güzgü qəzetinin müxbiri Kamran Səxavət deyir ki, yaşadığı Ceyranbatanda icra və bələdiyyə üzvlərinin qanunsuz torpaq alveri ilə məşğul olduqlarını aşkarlayıb, ictimailəşdirdiyi üçün onu şərliyib haqqında cinayət işi açıblar.
Deməli, mən Abşeron rayonu Ceyranbatan qəsəbəsində strateji əhəmiyyət kəsb edən bina, tikili, qurğu, bir sözlə dövlət əmlakının qanunsuz olaraq icra nümayəndəsi və bələdiyyə tərəfindən satılması ilə bağlı Ceyranbatan qəsəbəsinin bir qrup sakinləri tərəfindən, yəni bizim Güzgü qəzetinin redaksiyasına şikayət məktubu daxil oldu. Bir neçə il bundan qabaq. Şikayət ərizəsi əsasında mən Güzgü qəzetinin xüsusi müxbiri Kamran Səxavət jurnalist araşdırması apardım. Məlum oldu ki, Abşeron rayon Ceyranbatan qəsəbəsinin keçmiş icra nümayəndəsi Arif Sadıxov, Ceyranbatan qəsəbəsinin keçmiş icra nümayəndəsinin müavini Solmaz İsmailova, hal-hazırki Ceyranbatan qəsəbə bələdiyyəsinin sədri Cavanşir Zeynalov və hal-hazırki icra nümayəndəsi Yusif Əhmədov bu torpaqları, yəni Abşeron suvarma sistemləri idarəsinin balansında olan Abşeron kanalının sanitar mühafizə zonasını, neft kəmərinin mühafizə zonasını, Bakı Navarasis neft kəmərinin mühafizə zonası, həm kəmərin üstünü, həm də mühafizə zonasını, beynəlxalq əhəmiyyətli telefon kabel magistral xəttinin Ceyranbatan qəsəbəsindən keçən hissəsinin mühafizə zonasını, birbaşa kabel xəttinin üstünü, Ceyranbatan qəsəbəsində yerləşən, alqı-satqı predmetinə çevrilməsi qadağan edilən, yaşayış məntəqəsi əhalisinin ümumi istifadəsində olan torpaqları, belə ki, qəsəbə stadionunu, qəsəbənin mədəniyyət istirahət parkını, Ceyranbatan qəsəbə bir saylı orta məktəbinin ərazisini, bir saylı bağçanın ərazisini, Ceyranbatan həkim ambulatoriyasının bir hissəsini, digər tərəfdən yolları, səkiləri, çox mərtəbəli yaşayış binalarının sanitar mühafizə zonasını, Ceyranbatan qəsəbəsində tikintisi yarımçıq qalmış çox mərtəbəli yaşayış binası Dövlət Əmlak Komitəsinin sərəncamında olmasına baxmayaraq, icra nümayəndəsi o tikintisi yarımçıq qalmış dövlət əmlakı olan binanı qanunsuz olaraq vəsaitlərindən istifadə edərək ayrı-ayrı vətəndaşlara satıb.
Kamran Səxavət vətəndaşların yol, park, məktəb həyəti kimi ərazilərdə torpaq almağa necə razılıq vermələrinə də aydınlıq gətirir.
Ceyranbatan bələdiyyəsinin sədri, keçmiş sədri Cəmil Musayev özü məktəbin həyətində özünə ev tikib, məktəbin həyətini zəbt edib ev tikib özünə. Özü tikib deyir, görürsən mən tikmişəm, siz də tikin. Qanunsuz olsaydı mən də tikə bilməzdim ki, bax tikmişəm.
İndi orada yaşayır.
Bəli, yaşayır hal-hazırda da o evdə. Cəmil Musayev hal-hazırda Ceyranbatan qəsəbə məktəbinin bir saylı məktəbin həyətində ev tikib, məktəbin ərazisini zəbt edib iki mərtəbəli villa tikib. Özü də yaşayır o evdə.
Bunları yazdı. Sizə bəli, hansı formada təzyiqlər oldu?
Məktub hazırladıq Azərbaycan Respublikasının baş prokuroru cənab Zakir Qaralova. Bütün faktları, dəlilləri, sübutları göndərdik baş prokurora. Baş prokuror məsələyə baxdı. Bu qaldırdığımız problemləri, bu törədilmiş cinayət əməllərini, bu vəzifəli şəxslərin özbaşınalığı ilə bağlı materialı bizim göndərdiyimiz məktubla birlikdə tapşırdı. Korrupsiyaya qarşı, yəni baş prokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinin rəisi cənab Kamran Əliyevə. Kamran Əliyev də tapşırdı istintaq şöbəsinin müstəntiqi Tariyel Ələkbərova. Tariyel Ələkbərov bu şəxslər barəsində, yəni cinayət məcəlləsinin 309.1 sonra da onu tövsif elədilər 312-1.1 maddəsindən cinayət işi başlandı. İstintaq aparıldı. Həmən bu şəxslər hansı ki 11 nəfər sakindir, bunlar hüquqları tapdalanıbdır, bunların torpağının üstündə sənədin üstündə sənəd veriblər, neylə və s. və ilaxır. Götürdülər, bunlardan izahat aldılar. Neçə ay istintaq getdi. Onları çox yüngül maddə ilə 312-1 nüfuz alveri maddəsi ilə ittiham irəli sürdü və işi göndərdi Abşeron rayon məhkəməsinə. Abşeron rayon məhkəməsində də işi tapşırdılar hakim Şəmsəddin Abbasova. Şəmsəddin Abbasov Solmaz İsmailovanın yaxın qohumudur. Onların törətdikləri cinayət əməllərini gizlətmiş,
4000 manatla bu boyda cinayet əməlini törədən şəxsləri onlarla işini bitmiş hesab elədi. Bütün bu cinayet işlərinin üstünü açdığına görə Abşeron rayonunun Ceyranbatan qəsəbəsində böyük bir korrupsiya yuvasını ifşa edib, aşkar edib üzə çıxartdığına görə dövlət ictimaiyyət orqanlarına çatdırdığına görə həmən şəxslər, yəni Arif Sadıxov, icra nümayəndəsi işləmiş Arif Sadıxov, yaxın qohumu, qudası İdris Zeynalovu öyrədərək güya onu döymüşəm. Məni böhtanlayaraq, mənə şər ataraq, mən verib Abşeron polisinə. Abşeron polisi məni bir ilə yaxın bir müddətdə 24 dəfə çağırış vərəqəsi olmadan polis şöbəsinə çağırdı, mənə mənəvi psixoloji işgəncələr verdi, zorakılıq göstərdi.
Kəvranın bələdiyyədəki qanunsuzluqlarla bağlı yazısının qəhrəmanlarından biri, Ceyranbatan sakini Xuraman Şəfiyeva deyir ki, hələ də haqqını ala bilməyib.
250 kvadrat torpağım var həyətdə. Onu getmişəm sənədləşdirməyə, bələdiyyə getmişəm, bələdiyyə deyib ki, mən eləyə bilmərəm, icra nümayəndə, icra baxır da onlara. Ona görə getmişəm Sormazın yanına. Sormaz da deyib ki, 400 dollar pul gətir, mən sənin üçün onu özəlləşdirim. Mən də aparım, vermişəm evində onu pulu, deyib ki, bir aydan sonra sənin sənədini verəcəyəm. Bir aydan sonra da getmişəm, 2 sot yarım əvəzinə 2 sot yazıb orada. Mən də deyəndə ki, bu niyə belə? Deyib ki, hə, o yarım sot da bəs o biri küçədə qonşu var. Bəs onun yoludur. O gəlib bu küçədən yol keçməlidir ona görə. Hə, o vaxtdan da daha nə qədər şikayət eləmişik, hara getmişik, Abşerona, bütün instansiyalara ki, mənim torpağımı niyə görə gəlib qonşu oradan zəftiləyib yol açmalıdır da. O 5 ildir. Gəzirik. Heç bir şikayətimizə baxan yoxdur. O bunun üçünə göndərir, bu onun üçünə göndərir.
Ceyranbatanın icra və bələdiyyə orqanlarındakı qanunsuzluqlardan daha bir şikayətçi isə Rəfiqə Rüstəmovadır. Dediyinə görə 1990-cı ildə abadlaşdırıb sonradan qanuniləşdirdiyi və ev tikdiyi torpağı icra nümayəndələri başqa şəxsə satıb. Saxta torpaq sənədi ilə əraziyə gələn yeni sahib onun evini uçurub yerində özünə yeni ev tikib.
90-cı ildə Abşeron Samur kanalının yanında çox yararsız, istifadəsiz sahəni yoldaşımla bile temizledik, düzelttik, çöreğe ekonomi eledik, 60 maşın torpaq söktük. 98. ilde Ceyranbatan'ın icra nümayəndəsindən 113 sayılı sərəncam aldık. Bu sərəncamı almışıq da alan kimi ev tikmişik. Daşdan 2 otaq, qabağı balkon. Ağaç əhmişdik, meyvə ağaçları kanal tərəfdən də 90-cı ildə tutanda özüm həmişə yaşıl ağaçları əhmişdim. 2005-ci ildə aprel ayının 16-sında Ceyranbatanın sahə reisi Bəxtiyar Usubov bir də sahə reisinin köməkçisinlə sakitləri yığıblar başlarına gəliblər. Ayın 16-sı bazar günü, aprelin 16-sı evimizi uçurtdular, özümüzü döydülər, Allah haqqı kran sökə bilmirdi. Uşağımı da polis vurdu, başından ağır travma aldı, yoldaşım da özüm də hamımız travma almışıq, əlimizdə də tibbi arayışımız var. Onu da gizlədirlər. İndi də 2000, bu payızda 2009-un sentyabrın 16-sında Ceyranbatanın bələdiyyə sədri Cavanşir Zeynalov həmən Məmmədov sahilə tikdirdi.
Rəfiqə Rüstəmova deyir ki, ərazini sakit Məmmədova satmaq üçün bələdiyyə sədri Cavanşir Zeynalov ona təzyiq göstərib.
Biz alqı-satqı eləməmişik, heç bir əsas olmadan özümüzü döyüblər, torpağımı da keçiriblər ələ. Belə deyir ki, səsini kəs, hara gedib şikayət edirsən et, bütün hər bir problemi həll edən puldur, o da məndədir. Bu qədər haqsızlıqlara mən necə dözüm? Bələdiyyə sədri məni 2005-də çağırtdırdı bələdiyyə. Mənə dedilər ki, gəl qol çəkinən. Mən də dedim, mən heç nəyə qol çəkmərəm, belə məni qısoq-qısoq doğrayasanız.
Rəfiqə Rüstəmova baş verənlərlə bağlı Kamrana müraciət edib. Bundan sonra da Kamran Səxavətin, onun dili ilə desək, qara günləri başlayıb.
O yazıq uşağı tutturmaq istəyirlər. Cinayətlərin üstünə açdığına görə, məni kimi kasıba kömək elədiyinə görə, şimdi bu yazıq uşağı tutturmaq istəyirlər. Şər atırlar, böyükdən atırlar.
Şikayətçi deyir ki, fəhləliklə bir ömrə bir ev tikib. Bunu da icra nümayəndələri söktürüb. Rəsmilər isə bir neçə mərtəbəli villalarını elə bir neçəyə aya tikirlər.
Hamısının həyət evləri var, nə ola? Gələ onların da yaşayışına baxa. Onların da neçə yerdə yeri varsa bir dəqiq araşdıra. Bir məni kimi kasıbın da gününə saatına baxa. Pəhləliklə mən o zibimi çəymişim. Özü də belə mən bilmirəm. Bunlar kimə arxayındılar? Deyir ki, kimə deyirsin deyilən, hara şikayət eləyirsin ilə. Hər bir problemi pul da həll eləyin. O da məndə var. Gör, bu belədiyə sədri. Cavanşir Zeynalovdur. Köhnə evini söhdü də, 3 ayın müddətinə bir ev tikdirdi ki, 3 mərtəbə. Altının cipinə bax, hektarla deyirlər torpağı var. Mən fəhləliklə, Allah haqqı xanım, nə ola mənim evimə baxasan? Mən o yağışın günün altı zülümləri çəkdim ki, mənim yaşayışım yaxşı olsun. Bir qaşıq götürmədik evdən. Götürə də bilmədik. Çurtdular nəyim var idi başına kimi. Polis mənim qapımı nəyə döyür? Mən nə tutmuşam? Cinayəti törədən o. Məni döyüb, oğlanımı, olmazımı aparıb zibilxanaya tökən o. Hələ bir üstəni yazıq kameranı tutursunlar.
Ceyran Batanın icra nümayəndəsi Yusif Əhmədova zəng etdik. Kamran Səxavətin iddialarını ona çatdıranda bildirdi ki, baş verənlərdən xəbəri olsa da bu məsələyə hər hansı formada bağlılığı yoxdur.
Mənə bu qarşı onun heç bir iddiası olmuyor, heç mənim də ona qarşı. Kimi də tuturaq. Belə deyək də, hər bir vətəndaş, Azərbaycan vətəndaşı qanun qarşısında acizdir. Hamısının o qanun qanundur. İndi o gelib kimləsə dalaşıb, kimsə onu verib məhkəməyə, onun bizə nə aidəti var? Mənim məlumatım yox.
Ceyranbatan Bələdiyyəsinin sədri Cavanşir Zeynalov da haqqında səslənən iddiaların heç birini qəbul etmir. Bələdiyyə sədri deyir ki, Güzgü qəzetinin müxbirinin qərəzli hərəkətlərindən mətbuat şurasına müraciət edib və qurum ildə cəmi bir dəfə işıq üzü görən qəzetin adını reket nəşrlər sırasına salıb.
Kamran Səxavət də bir qrup idmançılarla gedib qəsəbənin içərisində dava eləyib axşamüstü və bir iki nəfəri də döyüblər. 9-un oktyabr ayı. Bu işə cinayət çatıblar, istintaq təhqiqat baxır, verib istintaqa, prokuratura baxır və Kamran Səxavət və yanındakı idmançıya 221-in 2-nin 3-ü 2004-ü qrup bavay xuliqanlığına ayın 19-u məhkəmələri olacaq. Bunun bizə nə aidiyyəti var, mənim əməlim nə varsa, bunu Kamran Səxavət gəlib dava eləyirsə, mən nə eləməliyəm? Gəlib dalaşıb da kim nəsə dava eləyib, şahidlər sübut eləyib, ictimaiyyəti axşamüstü cəmaat oturan yerdə qırğın, qiyama, söyüş. A, bu kimdir ki, mən başım sümur, reket jurnalistdir, bu nə istəyir bu zaman? Əgər bu belədirsə, istintaq buna cinayət işi açıbsa, prokuratura da cinayət işi açıblarsa, Gülsün məsələsin, istintaq araşdırır, obyektiv araşdırma gedirsə, bunu biz nə fərəyə, biz nə qara, bizim nə günahımız?
Qanunsuz torpaq alqı satqısındakı qanunsuzluqlara gəlincə, Cavanşir Zeynalov Kamranın özünü qanunsuz əməllərdə suçlayır.
Heç bir soruşan yoxdur, axı sən buranın sakini döysən, lerikdə propiskada olan adamsan, nə gəlirsən, ailəvi yataqxanadır və gəlib burada alıbdır, balbun yol istəsini tutub, qalxıb özünə iki mərtəbə tikib orada, heç kəs ona rəhsə verməyib, bir şey eləməyib, sadəcə mətbuatçısı kimi hörmətinə yaxınlaşıb, bu da işi gücü yoxdur, yığıb özü kimi 5-6 nəfər adamı düşüb qəsəbənin canına, o başına vurub başına. Həmən qadın, səhv eləmirəmsə, Hüseynov Çapayın, da adı Çapayın arvadı. O qadın, deməli, 94-cü ildə, yoxsa 92-ci ildə Bostan sahəsi kimi götürüb orada istifadə edib.
Bəli.
Sonra özlərin burada razılığı ilə davranışlar veribdi və sahil adlı bir adama satıblar.
Deyir ki, mən heç nəyə qol çəkməmişəm.
Yalan deyir, Ərif Hüseynov Çapayda çıxıb gedib Qazaxıstanda yaralar. Qalıb orada, Çapayda götürüb ondan 10 min dolar pul alıb, nömrəsi ilə, zadına ki, mən sahilə verdim. Sonra sənədləşdiriblər, mülkiyyətçi kimi sahilin adındadır, bütün orqanlara da müraciət olunur, hər yerdə yoxlanılır. Qadının da heç bir iddiası yoxdur orada. Bu gedib sahilə deyir ki, Kamran, deyir ki, mənə filan qədər pul verməlisən, götürməlisən. Və yaxud gedir, biri tikir, orada bir qaçqın var, əjdər müəllim var, bir uzun müddət bizim melorasiya sistemində idara müdürü işləyibdir. Təsəvvür edin, o qədər təmiz bir insandır ki, o iki otaqlı evdə bütün ailəsi uşağı bir yerdə yaşayır. Bütün tikinti sərəncamında hər şeydə olur, gülür deyir ki, bu adam reket deyir, hamıdan pul istəyir. Kimsə vermirsə, götürüb belə aləmi qaçışdırır bir-birinə.
Başka bir yer yoktur. İlde bir defa gazet çıkır, onun sayfasının hamısı Ceyran Batı'na hesr olunur. Niye? Bu da qərəzli dövbəsinə deməkdir. Yaxşı, onda bir dana punkt ayrısınlar ki, bələdiyə qərar verəndə torpaq şöbəsi, arxitektura bir də Kamran Səxavətlə razılaşdırır.
Qarabağ prokurorluğundan isə öyrəndik ki, artıq cinayət işinin istintaqı yekunlaşıb. İşi aparan müstəntiq Aqil Ələsgərova işidək.
Bir cinayət əməli tam sübut yetirilib, ona görə də məhkəmə məsuliyyətinə artıq verilib, çoxdan verilib.
Kamranın məhkəmə işi mayın 19-unda başlayacaq. Azadlıq Radiosunun efirində Qaynar Xəz verilişini dinlədiniz. Verilişə mənbələşçilik eləyirdim. Aygün Muradxanlı. Azadlıq Radiosunun Qaynar Xətti şikayətlərinizi qəbul etməyə hər an hazırdır. Zəng edin, adınızı, ünvanınızı, şikayətinizi, əlaqə nömrənizi bizə bildirin. Səsinizi mütləq eşidəcəyik. Gələn həftənin Qaynar Xəttində görüşənə dək sağlıqla qalın.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Farlardan önce pul tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Bir ayda canlı efirdən internet səhifələrinə köçən Can Bakı proqramı yenə sizlərlə canlı-canlı görüşəcək. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbaki, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az.